Америка глубоко расколота. Мы это видим по результатам голосования на президентских выборах.
Amerikas Savienotās valstis ir dziļi sašķeltas. Tas atspoguļojas prezidenta vēlēšanu rezultātos. Skaidrs, ka atbildīgajiem politiķiem ir jāatrod kaut kādi vienojošie elementi, kas ļautu pārvarēt šo sašķeltību un apvienotu amerikāņu tautu. Pieņemot, ka šī atbildība lielā mērā gulstas uz divām valdošajām politiskajām partijām, republikāņiem un demokrātiem, daudzi analītiķi vētī, kas varētu būt kopīgi šiem politiskajiem spēkiem. Daudzi no viņiem ir nonākuši pie secinājuma, ka galvenais vienojošais aspekts ir attiecības ar Krievijas federāciju. Pēdējo 4 gadu laikā, bet sākot jau kopš Obamas prezidentūras pēdējiem mēnešiem, ASV sabiedrībā ir iesēta tāda rusofobija, ka tagad tā jau ir kļuvusi par politiskās kultūras daļu. Būs apkaunojoši, ja amerikāņu nāciju mēģinās apvienot uz tik rusofobiskiem pamatiem. Tad jau redzēsim.
Русофобской основе, но посмотрим.